halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.25 mitirband hirarka fiimiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysan kartaan boggeena voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo 4 ah bisha Sebtembar, waa 7-ka sanadka 2016. Idaacadda Saaka ee Caalamka wadajir waxaa halkan inkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
haddii ay ku guulaystaan inay joojiyaan dowladda Soomaaliya qaadka ka imanaya Kenya miraha hadda ku guulaystaan, labada waddanba aad bay dhaqaalahooda u saameynaysaa, gaar ahaan dhinaca Kenya oo lagu qiyaaso maalintiiba inay naga soo gasho 20 sano oo qaadkaas.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Xuseen Warsame oo ka waramaya saameynta dhaqaale ee joojinta diyaaradihii qaadka ee Kenya ka iman jiray. Warbixin ayaan idinkaga haynaa.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saakana waxaa ka mid a nin Mareykana oo gubay maqaayad ay Soomaali lahayd oo maxkamad ay xukuntay.
Haysashada Israel ee dhulalka Falastiin oo saameyn ku yeelatay dhaqaalaha Falastiiniyiinta.
Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa si degdeg ah u cambaareeyey tijaabada gantaalada ridada dheer ee Kuuriyada Waqooyi dhowaan ay samaysay, iyadoo golahuna uu ku hanjabay inuu qaadi doono tallaabooyin kale oo dheeraad ah haddii loo baahdo. Xubnaha 15-ka ah ee golaha ayaa isku raacay cambaareyntaasi Talaadadii kadib kulan degdeg ah oo ay yeesheen. Waxay sheegeen in Pyongyang ay qaaday tijaabooyinka 3 gantaal, kuwaas oo safray masaafo gaaraya 1,000 kilomitir isniintii, kuwa oo markii dambe ku dhacay aagga qoysiga difaaca cirka ee Japan. Tallaabadaasi ayaa loo arkay inay tahay mid xadgudub ku ah xiriirka caalami iyo qaraarada golaha ammaanka ee qaramada midoobey.
musharaxa madaxweynenimada ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa sheegay in dadka Mareykanku ay yihiin dad qalbi wanaagsan oo laabtoodu furan tahay, balse aysan qaadan karin khatar ka iman karta qaxootiga. Trump oo ka jawaabaya su'aalo la weydiiyey ka hor kulan uu ku lahaa magaalada Virginia Beach ee gobolka Virginia oo ay ka qayb galayeen saraakiisha militariga hore oo uu horkacayay General Michael Flynn oo ah nin si weyn u taageera Trump, Trump ayaa sheegay in Mareykanka aysan ogolaan karin in dalkooda ay yimaadaan kumanaan qaxooti ah oo ka kala yimid Bariga Dhexe iyo Koonfurta Aasiya ilaa iyo xaaladooda aad loo hubiyo. Trump waxa uu sheegay in soo galootiga ay masiibo ku noqdeen dalalka Jarmalka iyo Faransiiska oo dembiyadu ay kordheen, inkastoo booliiska Jarmalkuna ay sheegeen in dembiyada ay galayaan qaxootiga ka imanaya Ciraaq, Siriya iyo Afghanistan ay aad uga yaryihiin kuwa ay galaan kooxaha kale ee magangelyo doonka ah.
warkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA. subax wanaagsan dhegeystayaal. Dowladda Soomaaliya ayaa joojisay isniintii diyaaradihii qaadka ee ka iman jiray Kenya. Dowladda ayaan faahfaahin ka bixin sababaha ay u joojiyeen diyaaradihii qaadka keeni jiray Soomaaliya. Joojinta jaadka ayaa saameyn kala gedisan ku leh dhaqaalaha iyo siyaasadda labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya. Warbixin arrinkaasi ku saabsanna waxaa inoo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
Joojinta jaadka tegi jiray Soomaaliya ayaa waxa uu leeyahay saameyno dhowr ah, gaar ahaan dhanka dhaqaalaha iyo weliba siyaasadda. Haddii aanu ku hormarno dhinaca dhaqaalaha, jaadka waxaa ku tiirsanaa ganacsatada labada dal iyo dowladaha laftooda oo canshuur ka qaadi jiray diyaaradaha iyo jaadkaba. Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaa ka waramaya saameynta ay arrintani Kenya ku yeelan karto.
Falastiin ay horta haddii ay ku guulaystaan inay joojiyaan dowladda Soomaaliya qaadka ka imanaya Kenya miraha hadda ku guulaystaan, labada waddanba aad bay dhaqaalahooda u saameynaysaa, gaar ahaan dhinaca Kenya oo lagu qiyaaso maalintiiba inay naga soo gasho 20 sano oo qaadkaas oo u dhiganta $350,000 u dhiganta maalintii, ama sanadkii marka la dhahdana ilaa $110 million u dhiganta, oo runtii dee laguba qiyaaso 90% waxa ay Afrika u dhoofisaba inuu Soomaaliya ka yimaado. Haddii arrintaasi markaa sidaa u dhacdo ay arrintaa ku guulaystaan, horta khasaare intaa la eg baa ka soo gaaraya. Kenya.
Kasakow saameynta Kenya ma jirtaa mid lamid ah oo ay Soomaaliya ku yeelan karto? Waa kan mar kale Professor Xuseen oo arintaasi sharxaya.
Deenaga laftigeena wax badan ma naga soo gaariyo. Deedaqdaqaaq badan oo baacmishiray baa ku xidhnaa qaadka oo dumar badan baa magaalada ka baacmishiray oo niman badan baa diyaarada ka soo qaata halkaas oo waxa lagu qiyaasayay in 540 diyaaradood ay bishii tagaan Soomaaliya haddii kuwaas oo dheri joogsadaan. Kii ka baacmishirinayay, kii magaranaysa xamaala ka samaysanayay, kii ku shubayay gaaska, islaamihii magaranaysa suuqa ku warinaya qaadka, waxaasoo dhani way khasaarayaan.
Abuukar Daahir Cismaan oo hore ula soo shaqeeya dowladda federaalka haddana ku sugan magaalada Columbus ee dalkan Mareykanka ayaa qaba in jihadka Kenya uu u yahay il dhaqaale laakiin Soomaaliya uu dhibaato weyn ku hayo.
Runtii arrintan saameyn weyn ku yeelan kartaa labada dal iyo xiriirkooda sababtoo ah Kenya arrintan jihadka waxay u tahay arrin dhaqaale keliya. Meesha dhinaca kale dhinaca Soomaaliya ay ka tahay dhinac dhaqaalena uu ku jiro laakiin waxa ugu weynay taa dhinaca caafimaad public health dhinaciisa iyo dhinaca security iyo dhinaca siyaasadeed intaba.
Waxaa si weyn dadku isku weydiinayaan inta ay la ekaan karto khasaaraha dhaqaale ee tallaabadan ay dowladda federaalka ku joojisay diyaaradihii jihadka ay ku yeelan karto dowladda Kenya maadaama horey jihadka looga joojiyey dalalka Yurub qaarkood oo ahaa suuq dhaqaale badani ka soo gelaya Kenya. Waa kan mar kale Professor Xuseen oo arintaasi sharxaya.
Sidii looga joojiyey Ingiriiska oo lacag badan baa Ingiriiska ka bixisay marka la fiiriyo Falastiin ay wax lagu qiyaasay 260 milyan in sanadkii kasoo gashay lagu qiyaasi jiray dalka Kenya qaadka 810 milyan oo lacagtaas waxa ka iman jirtay Yurub iyo Ingiriiska tii way dhacday. Wuxuu joojiyey baad dhinaca Soomaaliya hadda marka hadii arintan culays xoog leh ayaa dabcan saareysa wax kasoo la kala tamanayo ay noqotaba. Dabcan attentionkooga dabcan aad ba u heli doonaan Kenya dowladda Soomaaliya.
Marka laga hadlayo saameynta dhaqaalaha iyana waxaa jirta saameyn kale oo siyaasadeed balse Abuukar Daahir Cismaan oo loo yaqaan Abuukar Baale waxa uu qabaa in aan dhig jalaq loo siinin dadaal walba oo Kenya ay u gasho ama culays walba oo siyaasadeed oo arintan ka yimaada balse ay tahay in dowladda federaalka ay ka eegto xalka Soomaalida iyo danaha bulshada.
Kolay waa ka garan kartaa maanta qoraalkii ka soo baxay dowladda Kenya arrinta ku dhaleecaynaysa jihadka joojinta la joojiyey. Waana dowlad kastana waxay xaq u leedahay inay difaacdo dhaqaalaha waddankeeda laakiin waxaa la rabaa Soomaaliya dowladda Soomaaliya inay ka fikirto iyada impactiga dhinaca dhaqaale iyo dhinaca caafimaad ee ku yeelan karto. Aniga weliba runtii waxaan dhihi lahaa tallaabadan ay ku dhaqaaqday dowladda Soomaaliya oo ah jihadka in la joojiyo inay ahayd dhaqaaq tallaabo runtii aad u fiican oo anoo ka fiirinayo dhinaca siyaasad keliya ka fiirinayo laakiin dhinaca caafimaadka sida hore u sheegay dhinaca dhaqaalaha. Waxaana rajaynahaa haddii ay dowladda Soomaaliya dacsan siir ka tahay arrintan inayna ku darto iyadana jihadka kaloo ka yimaado wadamada kaloo jariska sida Ethiopia oo kale.
Wasiirka gaadiidka cirka iyo duulista hawada Cali Axmed Jaamac Jangali ayaa V O A-da u sheegay in hawada Soomaaliya oo dhan iyaga ay mas-uul ka yihiin isla markaana ay ka joojinayaan in diyaaradaha Kenya ay soo galaan qayb walba oo ka mid ah Soomaaliya.
Diyaaraduhu amarka waxay ahtaan ay ku soo galaan dalka aviation kuna waa kalum hadday soo galaanna xadgudub bay ku soo sameeyeen airspace habab marka looga jawaabo taasna waa jirta.
Inkastoo wasiirku sidaa yiri amarkaasi waxa uu ka hirgalay magaalada Muqdisho iyo qaybo kale oo dalka ah balse dhinaca maamulka Puntland ayaa diyaaradaha jihadka ay si caadi ah uga soo degeen qaybo ka mid ah deegaanadaasi. Waxaana tan ay su'aal dul dhigaysaa sida ay dowladda uga dhabayn karto amarkeeda ah in aanay hawada Soomaaliya soo geli karin diyaaradaha jihadka ee ka yimaada Kenya. Haddaba sida ay arrintani u suura geli karto iyo xiriirka gobollada iyo dowladda federaalka ah waxaan weydiiyey Professor Xuseen Warsame.
Waxay dib ugu soo noqonaysaa awoodda dowladda Soomaaliyeed ay leedahay inay meelaha ay tiri lagama dayi karo kontrooli karto. Muqdisho ha si rasmi ugu joojin kartaa xagga diyaaradaha. Laakiin ogow haddii baydhabo tiraahdo annagu way kasoo degayaan wax badan ay sameyn kartaa ma jiro. Galkacyo maanta uu kasoo degay qaadku wax badan laga sameyn karaa ay ka sameyn kartaa ma jirto. Waxa hadhow laga yaabaa in intay meelaha ka dejiyaan adweetar baabuur aad u yaacaysa ay kusoo geliyaan Muqdisho iyo meelihii kaleba ayaa dhici karto. May odhanin qaadka waa la joojiyey, may odhan dowladdu. Waxay tiri un diyaaraduhu ma iman karaan. Qaadku si unbu usoo galay, dabeetana Muqdisho way ku cashuur waayey arintaas. Laakiin haddii ay gobollada soo taagaan, dowladda Soomaaliyeed iyo gobolladuna Kiinya ka faa'iideysan kartaa oo gobollada ayaa la xiriiri kartaa.
Dad badan ayaa u arka in joojinta jaadka ay tahay howl aan fududayn. Marka laga eego dhinaca dhaqaalaha, saameynta uu ku leeyahay siyaasadda dalka iyo xiriirka labada dal, waxaana ay u arkaan in ay tahay joojinku meel gaara oo aan muddo dheer qaadan karin.
Warbixintii Falastiin Axmed Iimaan ee ku aadanayd saameynta dhaqaalaha iyo siyaasadda ee joojinta qaadka ee dowladda Soomaaliya dhowaantan ku dhawaaqday inay joojisay Kiinya ka imaanaya ay taasi ahayd. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Matthew Gust oo ah 26 jir cadaana ayaa lagu helay dambiyo la xiriira nacayb kadib markii bishii December ee sanadkii hore 2015 uu gubay maqaayadda lagu magacaabo Juba Cafe ee magaalada Grand Forks ee gobolka North Dakota oo ay qoys Soomaali Mareykan lahaayeen, waxaana lagu xukumay 15 sano oo xabsi ah. War ka soo baxday waaxda cadaaladda Mareykanka ee dhinaca xuquuqda rayidka qaabilsan ayaa lagu sheegay in Gust uu ku kacay dambiyo ku saleysan nacayb. Jamaal Ahmed Cismaan ayaa markii uu go'aankaasi soo baxay kadib waxa uu qadka telefoonka ee Grand Forks kula xiriiray Faadume Cabdi Ahmed oo ah maamulaha ganacsi ee maqaayadii la gubay, waxaana uu weydiiyey bal inay sharaxaad ka bixiso dhibaatadii markii hore soo gaartay xaruntooda ganacsiga.
Wallahi runtii dhibaato aad u xoog ayuu noo geystay, sababtoo ah waa business oo dilalka iyo wax walbaba aan ku nooleyn mise aan ka baxsan jirnay. Midii labaad waxay ahayd magaalada keliya meesha ugu furan ama xalaal ha noqoto ama maqaaya ha noqoto oo especially communitygeena ay wax ka cunaa mise wax ay ka gataa.
Waa gartay marka warkan ah in 15 sano lagu xukumay dhibaatadu idin geystay darteed, sidee baad u aragtaan?
Wallaahi sharciga horta wuxuu soo jeediyo maya wax aan ka oran karna malahan, laakiin dhibaatadu uu noo geystay way ogtahay dowladda. Wax aanan marna laga karsan karin inay ahayn oo dee the technically in la baabiyay inaynu nahay.
Waxaad sharaxaad inaga siisaa dhibaatadan ninkan gubay xaruntiina ganacsiga goormay dhacday?
Wixii dhacday bishii 2018 sideedeeda
sanadkii laga soo gudbay
2015. Waxay soo dhacday habeenkii waxaan ka tagnay one teedi meelaha san ka tagnay, wuxuuna gubay 206 sida uu noo sheegay booliiska.
Marka khasaare ilaa iyo 150,000 baa la sheegay in meesha ay ku babaday hanti gaaraysa. Ma laydin kala hadlay arrin hantidaasi iyo haddii dib laydinku soo celinayo ama laydin siinayo iyo sida laga yeelayo?
Haa, taa waa nalaga hadlay in dowladda way noo imaadeen, wayna weydiiyeen arrintaas. Insurancidiini sidoo kale waa nala soo hadleen. Sida xalaalka oo kale, hadda xalaalkii dib ayaa u furnay hadda. Xalaalka hadda markii ismihiisii iyo wixiisii lagu sameeyey alaabta keliya la dhigay ayaa waxay ku kacday ismaha keliya 68,000, wixii kalena weliba alaabta soo la dhigin waxba la sameynin. Maqaayadana weli tilmaba la sameyninba sideeday u xiran tahay. Insurancidii iyo weli wada hadal iyo xasano socdo, dowladdana way la socotaa arrinta.
Marka kharashaadka ku baxaya dib u kicinta goobtii ganacsiga ee la burburiyey yaa bixinaya?
Wallaahi taas intii bixinayso hadda weli waa isku wada waa ka wada hadalaano socdo, laakiin xalaalka lacagsii insuransiga qeyb ayuu nasiiyey. Laakiin intuu asigii sheegtay insuransigu nasiiyey, laakiin intaas inta badan ayaa maanta xalaalkii uu u baahday mise naga galaysaba. Maqaayadana warkeeda maba jiraba weli mid samaysay malahan.
Maqaayadda ka waran iyaduna hadda waxaad inoo sheegtay goobtii hilibka xalaalka lagu gadayey inaad dib u aasaasteen oo ganacsigeedii aad bilowdeen, laakiin maqaayaddii ka waran oo dadku ay ka cunteen jireen oo ay imaan jireen, bal iyaduna xaaladeedu waa sidee?
Wallaahi maqaayadda dadka ka cunteen jireen every single day dadki way noo imaadaan, waxay dhahaan goormaa furaysaan, arrintiin xaggee maraysaa, ma dinacsantiin inaa furtaan. wixii markii la sameynayo markii la baabi'inayo easy ayaa lagu baabi'in karaa, laakiin markii la asaasayo waa taf, waa wax adag. Miteeda kale qarash badanna way u baahan tahay runtii. Qarashkiina dee weli noola socelinin waxaan asaasi karna malahan.
Booliisku markii arrinkani ay galeen oo ay baareen oo idin sheegeen in meesha la gubay, baaritaanada muddo ayay socdeen. Marka wuxuu ku saleeyey kulley sidaan aanu helayno warbixinada in ay ku salaysnayd arrimo khuseeya nacaybka. Marka magaaladan hadda adinku aad joogtaan, heerka dembiga nacaybka ku salaysan intee buu ka gaarsiisan yahay?
Wallaahi magaalada wax badan hadda degannahay, especially si degan waxaan degannahay ilaa iyo laba sano, laakiin waxaan deganay meel u dhow oo just 45 minutes, 8 sano. Marka runtii markii arrintaa nagu dhacday, dad badan oo magaalada noola degan oo dadkii magaalada ahaa ayaa aad noo caawiyeen. Banaanbaxyo ilaa iyo 7 maalmood ayay banaanka soo istaagayeen. Dadkii waxayna tusayeen inay arrintan aad ay ugu xun yihiin oo wax waliba aad xun inna lagu sameeyey.
Marka dadku waxay isugu jireen qowmiyado kala gedisan oo dadka aad meesha ugu tagteen ay ka midka yihiin, sidaan u fahmay?
Yes, ha.
Marka maqaayadan Jubba la gubay ee khasaaraha soo gaaray, goormaa furteen
maqaayadda? Waxaa la furay 2013.
Maqaayad hore u furan bay ahayd milkiyadeedii la wareegay 2013.
Maxaa
taasi? Waxay ahayd Faadumo Cabdi Axmed oo ah maamulaha ganacsi ee maqaayad lagu gubay magaalada lagu magacaabo Grand Forks ee gobolka North Dakota. Jamaal Axmed Cismaan ayayna u warramaysay. Mar kale aan Jamaal ku soo noqday warbixin cusub oo ay soo saareen shirkadda horumarinta ganacsiga ee qaramada midoobe ayaa lagu sheegay in dhaqaalaha Falastiiniyiintu uu 2 jibaar ka badnaan lahaa sida uu hadda yahay haddii aysan jiri lahayn haysashada dhulka Falastiin ee Israel. Wariyaha V O eda ee Geneva, Lisa Schlein, ayaa kusoo warramaysa in warbixinta golahaasi lagu sheegay in dhaqaalaha Falastiiniyiinta uu kobci lahaa haddii ay noqdaan dal xor ah. Jamaal ayaa mar kale noo soo koobaya.
Shirka horumarinta ganacsiga ee qaramada midoobe ee Antad loo soo gaabiyo ayaa ku warramay in dhulka reer Falastiin dhammaan ay leeyihiin daruuriyaadka ka dhigaya dal, balse aysan gaari karaynin yoolkooda inta ay yihiin dhulkooda kuwa la haysto. Maxamuud Al Khaliif waa xiriiryaha Antad oo lagu caawinayo dadka reer Falastiin, waxaana uu sheegay in cawaaqibka haysashada ay tahay mid muuqata, balse waxa uu qiray inaysan jirin hab rasmi ah oo loo cabiri karayo khasaaraha ka dhashay haysashada dhulka reer Falastiin ee Israel haysato.
All of this is actually on the conservative side because everybody is scared to be realistic to assess the impact of the Israeli occupation.
Dhammaan baaritaanadani waa kuwa dhab ahaantii dhinaca muxaafidka, sababtoo ah qof kasta waxa uu ka baqayaa inuu noqdo qof xaqiiqda ka sheega si loo qiimeeyo cawaaqibka ka dhashay haysashada Israel ee dhulalka reer Falastiin. Balse haddaan ku darno dhammaan sheegashooyinkani, ma noqon doonto wax ka yar cabirka dhaqaale ee Falastiin haddii aysan jireen haysashada. Dhaqaalaha Falastiin waxa uu awoodi lahaa inuu soo saaro 2 jibaar in ka badan inta uu maanta uu soo saaro. Waxaanu ka hadlaynaa ku dhawaad $13 bilyan ee lacagta maanta. Markii la qiimeynayay dhibaatada ay u geysatay dhulka laga haysto reer Falastiin, waxa ay shirka horumarinta ganacsiga ee qaramada midoobe ay sheegeen in 66% in ka badan dhulka cusleyda ahi ee daanta galbeed ay dadka reer Falastiin awood u yeelan inay wax ka soo saaraan, halkaas oo keentay in sanadkii hore ay ku waayaan dhaqaalaha Falastiin adduun lacageed oo gaaraya $4.4 bilyan Mareykanka. Gudaha Gaza, warbixintu waxa ay sheegaysaa in dadka wax tacbada loo diiday kalabar dhul beereedyadooda inay tacbadaan, iyo in 85% laga hor istaagay inay kalluumaystaan. El Khaliif ayaa sheegaya in fakhrinimada ay ku korodhay dadka reer Falastiin, isagoo sheegay in shaqo la'aantu ay gaarsiisan tahay 25% dhulalka laga haysto reer Falastiin.
Unemployment in Gaza actually is about 38%. Food insecurity affects 2/3 of the Palestinian population.
Shaqo la'aanta Gaza dhab ahaantii waxay ku dhowdahay 38%. Degnaansho la'aanta cunnooyinka waxay saameysay 3 meelood, 2 meel dadka reer Falastiin. Dhaqaalaha Falastiin waxa uu la haysta u yahay suuqa dhaqaale ee Israel. Xaqiiqdiina hoos u dhaca ganacsi ee 2015 waxa uu matalaa ku dhawaad 14% ee dakhliga wax soo saarka reer Falastiin. Dhaqaalihanada shirka horumarinta ganacsiga qaramada midoobey ee Antad ayaa waxa ay qabaan in ganacsigu aasaas u yahay horumar dhaqaale oo la dhisi karo, bishii lasoo dhaafay Mareykanka ayaa kasoo horjeestay dhismayaasha Israa'iil ka wada dhulalka reer Falastiin ee daanta galbeed, iyadoo ay jiraan walaacyo caalamiya oo dalalka kale ee caalamka qaarkood ka imaanaya. Mareykanku waxa uu ugu baaqay Israa'iil iyo Falastiiniyiintuba inay qaadaan tallaabooyin macno leh si loo dhiso is-aaminaad, balse taa beddelkeeda Israa'iil waxay sii waday dhismaheeda ku mannaanka kun ee guryo oo ay ka dhisayso dhulalka reer Falastiin ee haysato.
Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo soo koobay warbixintii wariyaha V O A da Liis Schlein.
Markana Falastiin dhinaca ciyaaraha ayaanu jalaacaynaa, waa kan Maxamuud Mascade oo la diyaara.
Maxamuud Mascade, wariyaheena magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, ayaa qadka si toos ugu jira. Haye Mascade, waxaa la dheelay kulamadii isreebreebka qaramada Amerika ee koobka adduunka, xagee marayaan?
Falastiin adoodu mahadsan tahay, kulamo xiiso badan ayaa la iskaga hor yimid. Xulka qaranka ee Uruguay ayaa 4-0 waxay ku qabteen xulka qaranka ee Paraguay ciyaartaasi oo ka dhacday wadanka Uruguay. 4 gool ciyaaryahanada dhaliyay waxaa ka mid ah ciyaaryahan Edison Cavani ayaa 2 gool oo golasha ka mid ah dhaliyay. Mid ka mid ah goolashaasi oo rigoor ahaana Luis Suarez ayaa u saxiixay xulka qaranka ee Uruguay. Kulan kale oo sanxiisa badan waxa uu dhex maray xulalka Argentina iyo Venezuela. 2-2 bareejo ayay ku kala tageen, walow xulka qaranka Argentina uu ka dhaawacnaa ciyaaryahanka Lionel Messi oo kulankii ka horreeyay dhaawac uu soo gaaray. Sidoo kale xulka qaranka ee Chile iyo Bolivia wada ciyaaray eber iyo eber ay ku kala tageen oo waxba iskama aanay dhalin. Brazil oo gurigeeda ku ciyaaraysa ciyaar xiiso badan oo weliba ahayd mid si aad iyo aada loo wada sugayay ayaa iskaga hor yimaadeen xulka qaranka ee Colombia, waxaana 2-1 ku badiyay xulka qaranka ee Brazil. Goolasha xulka qaranka ee Brazil waxaa kaliya ciyaaryahan Neymar iyo Miranda oo ahaa 2 ciyaaryahan oo run ahaantii ahaa kuwo aad iyo aada u xiiso badan, isla markaasina kulamadii ay soo bandhigeen ay ahaayeen kuwo aad moodayso inay waayahan xulka qaranka Brazil aanay soo bandhigin. Weliba ciyaaryahan Neymar gool aad u qurux badan ayuu u dhaliyay xulkiisa qaranka ee Brazil Falastiin. Sidoo kale Peru iyo waxaa ilaa iyo hadda kulan xiiso badan uu dhex maraya xulka qaranka Ecuador, 1-1 ayayna ciyaartaasi maraysaa oo daqiiqadii 76-aad ayaa kulanku maraya Falastiin. Waxaa xusid mudan in ilaa iyo hadda kulamadii lasoo ciyaaray uu 8 kulana ee xulka qaranka Uruguay 16 dhibcood gruubka ku hogaaminayso Brazil ayaa ku xigto 15 dheh. Argentina tirataa leeg ayay leedahay oo 15 dhibcood ayay leedahay. Ecuador ayaa iyaduna 14 dhibic leh, hase ahaatee xulka qaranka Colombia ayaa 13 leh oo kaalinta 5aad isagu ku jira. Paraguayna 11 dhibic ayay leedahay. Wadamada Venezuela iyo Peru ayaa u eg in ilaa iyo hadda rajadoodu aanay wanaagsanayn Falastiin.
Aada u mahadsan tahay. Kaas waxaa ahaa wariyaheena Maxamuud Mascade oo qadka si toosa ugu jiray nalana socodsiinayay kulamada isreebreebka ee koobka adduunka ee qaramada Amerika. Halkaad nagala socotaana dhegaystayaal, waa V O A Washington. Gabagabadii ayaanu ku sii siqaynaaye markana kaalmihii sugaanta Jamaal Haye.
Dhegaystayaasha, ayaan usoo qabanayaa heesta wacan la yiraahdo ee uu ku luuqiyo fanaanka codka dabacsan Saalax Qaasim, aynu wada dhegaysano.
Wa
kuwaayo i weydaya mee wada jirkeenii codka macaan ee saalax qaasim naaji idaacaddeenii arrimo ayuu gabagabo u ahaa waxaa la soo jeedinayay jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan ilaa intaan hawada ku kulmi doonno saacadda xaggiina marka ay tahay kowda iyo barka duhurnimo oo barnaamijkii dhallinyarada aad maqli doontaan waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo
والبهار كبيرتو ويا أراك هدان أهي وانتو الماهي والبهار كبيرتو ويا أراك هدان أهي وانتو الماهي kadaba waraaqo wahiwaan ku sugay kadaba waraaqo